Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumlova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Bosnia dhe Hercegovina konfirmon rastet e para me koronavirusin e ri. Sektori privat në Kosovë nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave. Pothuajse 90% e njerëzve në botë paragjykojnë gratë, thot një raport i UNDP-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia dhe Hercegovina ka konfirmuar rastet e para me koronavirusin e ri, konfirmoi ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale të Republikës Serbe Alen Sheranić në një konferencë për media. Bëhet fjalë për një punëtor që ishte në Itali dhe që u kthye në Banja Luka. Ai u transferua në një qendër klinike. Gruaja e tij në testim ka dalë negative, por fëmia është pozitiv për koronavirus, tha Sheranić, duke shtuar se mund të paraqiten më shumë raste. Ndërkohë shteti i Kalifornisë në SBA ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme pasi u njoftua vdekja e parë nga koronavirusi i ri. Deri më 5 mars në gjithë SBA-n janë shënuar 11 vdekje. Në gjithë botën, autoritetet kanë konfirmuar më shumë se 92.000 raste të virusit, nga të cilat më shumë se 80.000 janë në Kinë. Në të gjithë botën, më shumë se 3.000 njerëz kanë vdekur, shumica dërmuese në Kinë. Japonia është përkushtuar të organizoj lojrat olimpike verore në fund të korrikut, pavarësisht shqetësimeve të ngritura nga përhapja koronavirusit të ri në këtë vend, thot ministria e lojrave olimpike Seiko Hashimoto. Anulimi ose vanesa e lojrave do të ishte papranueshme për atletët, tha ajo. Një mjedis ku sportistët mund të ndjenë të qetë të përqendruar duhet të përgatitet me vendosmëri, tha Hashimoto. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach gjithashtu hodhi poshtë spekulimet në lidhje me anulimin ose shtyrjen e lojrave verore në Tokyo për shkak të përhapjes së virusit. Shefat e mbrojtjes amerikane u thanë liçvënësve se rezultatet fillestare nga marrëveshja paqes me talibanët kanë qenë të përzierë, por ata këmbgulin që grupi ekstremist po respekton pjesën më të madhe të marrëveshjes pavarësisht ringjalljes së dhunës dekeprurse në Afganistan. Sekretari i mbrojtjes Mark Esper i tha një paneli të Senatit me 4 markses ekstremistët po respektojnë marrëveshjen duke mos sulmuar forcat e SBA-s dhe koalicionit, por jo në aspektin e uljes së dhunës. Esper, i cili u takua në Kabul me krerët afgan, ndërsa marrëveshja paqes ishte nënshkruar në Katar, i tha panelit të Senatit se marrëveshja lejon ushtrinë e SBA-s të veproj për të mbrojtur forcat afgane. Komentet erdhën pasi Pentagoni tha se forcat amerikane kishin kryer një sulmajror mbrojtës kundër luftetarëve taliban në provincën jugore të Helmandit në Afganistan, pasi ishte sulmuar një pikë kontrolli e drejtuar nga forcat afgane. Evropa sapo ka përjetuar dimrin e saj më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, thon ekspertët e Bashkimit Evropian për Klimën. Shërbimi i ndryshimit të klimës së Kopernikut tha se midis dhjetorit 2019 dhe shkurtit 2020 temperaturat ishin 3.4 gradë Celsius mbi temperaturat mesatare krahasuar me vitet 81 dhe 2010. Temperaturat ishin 1.4 gradë më të ngrohta se dimri më i ngrohtë i regjistruar më parë më 2015-16 organizata. Si pasaj, Evropa veriore dhe lindore veçanërrisht u preken nga tendencat e ngrohjes. Drejtori i organizatës Carlo Buentempo tha se situata nuk mund t'ja turbohet vetëm me ngrohjes globale, megjithse ka të ngjarë që ajo të kontribuojë në këto ndryshime. Ndërsa kjo ishte një ngjarje me të vërtetë ekstreme në vetvete, ka të ngjarë që ajo të jetë bërë më ekstreme nga tendencat globale të ngrohjes, tha ai. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masave mbrojtëse kundër koronavirusit, siç janë maska, dezinfektuesi të ndryshëm e të ngjashme, u shngritur çmimi shumë fish, përposht kësaj ka dhe mungesë në treg. Nga shoqata e farmacistëve në Kosovë thonë se më herët importi i këtyre produkteve është bërë nga Kina, derisa kohëve të fundit destinacioni i importit janë Shtetet e Bashkimit Evropian, e kjo ka ndikuar që çmimi të ngritet. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Efektet e përhapjes së koronavirusit të ri në shumë vende të botës ndjehen edhe në Kosovë, si një nga shtetet që nuk ka raportuar asnjë rast të prekur me këtë virus. Autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë të gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend, por një lloj paniku tek qytetarët nuk mungon, e që shprehet përmes rritjes së interesimit për të bler maska mbrojtëse, pajisje për dezinfektim, alkool e medikamente si masa parandaluese. Rritja e interesimit për këto produkte ka ndikuar edhe në rritjen e çmimeve të tyre si dhe në mungesën e tyre sidomos të maskave mbrojtëse ndaj virusit. Kryetaria e Shoqatës së Farmacistëve Florina Berisha thot se ka ngritje të çmimeve në barnatore për masat mbrojtëse kundër koronavirusit të ri, për faktin se siç thot ajo, importi i këtyre produkteve është bërë nga Kina, por që nga përhapja e virusit tani kryesisht importi bëhet nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Ajo thot se maskat më të avancuara kundër virusit nga 1 euro sa kanë kushtuar janë rritur në 5 euro, ndërka që ato të pambukut nga 0.5 cent sa ishin më parë, tani shiten me 10 cent.
Çka është vërejtë dhe rritje kërkesës në përbanatorë është vitamina C që ndikon në preventiv ose rritje të imunitetit. Maskat pak ma të, që janë ma të forta kishe dikute 5 euro, është shku që prej 1 euro kanë shku deri te 5 euro.
Farmacistët thonë se kërkesat e qytetarëve sidomos për maska kanë qenë të mëdha javët e fundit. Laureisha Juniku, farmaciste, thotë se kërkesat për maska vetëm në barnaturën ku ajo punon kanë shkuar deri në 2 milion sosh, ndërkohë thotë se edhe çmimi është rritur.
Kërkesat kanë qenë për dikun rreth 2 milion maska. Mëngjes ishin një dy italianë që bjen dikun një 34 vjet, secili prej tyre. Na për vetë ti nuk jemi të përdorë alo, po pisho që është e pashmangshme përdorimi. E për momentin është 10 cent, është ka kushtu ma e 5 cent. Munges ko shumë.
Edhe vetë qytetarët ankohen lidhur me ngritjen e çmimeve. Njëra nga ato është jeta 30 vjeçare nga Prishtina, e cila thotë se kove të fundit ka munges në treg të pothuajse të gjitha masave mbrojtëse kundër koronavirusit.
Unë ulltoj me trafik urban, që do më thonë është edhe një rrezik edhe më i madh, sepse jem kontakt me shumë njerëz, edhe mund të përhapet shumë shpejt.
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhamos tha se koronavirusi i ri, edhe pse është përhapur në 62 vende të botës, ai mbetet i përqendruar vetëm në 5 vende. Rrjedhimisht ka shtuar ai, ende ka mundësi që të shmanget përhapja globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sektori privat në Kosovë nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç ka ndodhur përgjatë viteve në sektorin publik. Paga mesatare vlerësohet jetë shumë e ulët në sektorin privat se në atë publik. Përfasues të punëtorëve kërkojnë që kjo gjë të ndryshojë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Hendeku mes pagës mesatare në sektorin publik dhe atij privat në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, derisa paga mesatare në sektorin publik arrin në mbi 500 euro, në sektorin privat kjo pagë mesatare